Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Bakıda saat 8-dir. Mikrofonda mən Kənan Kazımoğlu.
Və mən Ruzanna Rəşidqızı.
Bugün çərşənbə, oktyabrın 25-i Azadlıq Radiosunun xəbərlərində.
Putin prezidentlikdən sonra da siyasi təsirini saxlamaq niyyətindədir. Avropa Birliyi Gürcüstana xəbərdarlıq edib. Tehran nüvə proqramını genişləndirir. Xalq Cəbhəsi Partiyası kütləvi aksiyalara başlayacaq.
Və daha sonra Avropalı ekspertin Təbriz təəssüratları.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Vladimir Putin prezidentlik dövrü bitəndən sonra da siyasi təsirini saxlamaq niyyətindədir. Bugün Rusiya prezidenti ölkə vətəndaşlarının suallarına cavab verəndə belə deyib.
İşimi çox sevsəm də, Konstitusiya seçkidə üçüncü dəfə iştirakimi haq vermir. Amma hakimiyyəti prezident səlahiyyətlərini itirəndən sonra da mən qanunun əsas prinsiplərini şəxsi məqsədim üçün pozmadan siyasətlə məşğul olan adama çox vacib olan bir şeyi saxlamağa nail olacağım. Sizin etibarınızı saxlayacağım və bundan istifadə eləyərək siz də mən də ölkəmizin həyatına təsir eləyə biləcək.
Vladimir Putin nazirlərə deyib ki, iş miqrasiya haqqında qanun layihələrini hazırlasınlar ki, ölkədə etnik zorakılığa son qoyulsun. Putin Gürcüstanı qınayıb, Tiflisin donulmuş münaqişələri silahla həll etmək istədiyini, bunun böyük səhv olduğunu deyib. Avropa Parlamenti Avropa ölkələrini Rusiya ilə münasibətlərinə ciddi fikir verməyə çağırır. Parlamentin qətnaməsində deyilir ki, Rusiya ilə istənilən razılaşmada demokratiya, söz azadlığı, insan haqları məsələləri qeyd olunmalıdır. Bugün Avropa Parlamenti Cənubi Osetiya Dnestriyanı məsələsini müzakirə edib. Avropa Birliyini narahat edən Rusiyanın Kosova məsələsi ilə Dnestriyanı ya da Osetiya arasında paralel aparmağıdır. Avropa Birliyi Gürcüstana xəbərdarlıq edib ki, münaqişələrin həllində birlikdən çox şey gözləmə Finlandiyalı nazir Paula Lehtomäki deyib ki, Tiflis birliyin həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziya ilə bağlı danışıqlarda iştirakını istəyir. Bu isə real deyil. Avropa Birliyində qurumun rolunu gücləndirmək barədə danışıqlar gedir, amma Gürcüstanın bizdən gözlədiyi həddən çox ola bilər. Avropa Birliyi Gürcüstanı səbirli olmağa çağırır. Cənubi Osetiya, Abxaziya ilə bağlı tələsik, çox tələsik qərarlardan qaçmaq lazımdır. Çünki bu qərarlar BMT-nin, ATƏT-in regionda mövcudluğunu təhlükə altında qoya bilər. Amma həm Lehtomäki, həm də Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira-Waldner Rusiyanın Gürcüstana reaksiyasından narahatlığını bildirib. Gürcüstan bugün Abxaz separatçılarının Gürcü naziri atəş açdığını deyir. Məlumata görə, Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri, Gürcülərin indi Yuxarı Abxaziya adlandırdığı yerə Kador dərəsinin yuxarı hissəsinə baş çəkirmiş. Abxaziya tərəfdən atəş açılıb, yaralı yoxdur. Separatçı Abxaz Respublikasından məlumatı təkzib ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kütləvi aksiyalara başlamaq istəyir. Partiyanın sədri Əli Kərimli.
Partiyanın xəyalları, rəhbərliyə daxil olan şəxslər öz iradələrini ifadə ediblər ki, hökumətin bu qeyri-qanuni və repressiv addımlarına etiraz əlaməti olaraq yaxın günlərdə kütləvi aclıq kampaniyasına başlanacaq. Eyni zamanda partiyanın fəalları belə bir mövqeydədirlər ki, partiya birbaşa azad mətbuata qarşı bu repressiv qərarların gəldiyi prezident aparatının qarşısında silsilə piketlər keçirsin.
Əli Kərimlinin dediyinə görə, Azadlıq blokunda təmsil olunan o biri üç partiyada qərarı müdafiə edir. Aksiyaların keçirilmə tarixi, müddəti barədə qərar sabah Xalq Cəbhəsi Partiyasının konfransında veriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyası 3 bələdiyyəyə seçkinin nəticəsini ləğv edib, bir dairə seçki komissiyası isə buraxılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Oktyabrın 6-sında 603 bələdiyyəyə keçirilmiş təkrar, əlavə, ilkin və yeni seçkilərin təşkilində qanun pozuntularına görə Mərkəz Seçki Komissiyası 54 saylı Dəvətçi Siyazən Dairə Seçki Komissiyasını tam tərkibdə buraxdı. Bundan başqa daha 3 bələdiyyəyə, Buzovna, Uzunboyatlar və Məliklər bələdiyyəsinə keçirilən seçkilərin nəticələri ləğv olundu. 21 məntəqədə isə seçkilərin nəticələri etibarsız sayıldı. Rəsmi nəticələr isə oktyabrın 26-sında elan olunacaq. MSK-nın sədri Məzahir Pənahov başçısı oktyabrın 25-də yekun protokolun imzalanması zamanı bildirdi ki, dairələrdə baş verən qanun pozuntularına baxmayaraq, ümumilikdə bu seçkilər şəffaf və demokratik keçirilib.
Oradan da seçkilər əsasən mütləq əksəriyyətində çox yüksək səviyyədə keçirilib.
Məzahir Pənahovun dediyinə görə qanun pozuntularını aradan qaldırmaq üçün gələcəkdə aşağı seçki komissiyaları üçün treninqlərin keçirilməsi planlaşdırılır. İlkin nəticələrə görə 1901 nəfər bələdiyyə üzvü seçilib. Onların arasında bitərəflər və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri üstünlük təşkil edir. Bu seçkinin monitorinqini aparmış Avropa Şurası yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin müşahidə missiyası seçkilər zamanı texniki irəliləyişlər olduğu halda səs vermə günü ciddi qanun pozuntularına yol verildiyini bəyan etmişdi.
Şahnaz Bəylər qızı. Tehran nüvə proqramını genişləndirir. İran rəsmilərindən biri İSNA agentliyinə deyib ki, oranın zənginləşdirilməsi üçün ayırma əməliyyatının ikinci seriyasına başlayıblar. Onun dediyinə görə əməliyyat 2 həftə əvvəl başlayıb. İraqın baş naziri Amerika əskərlərini dünənki reydə görə qınayıb. Əskərlər dünən Bağdatda yük maşınını atəşə tutublar, 4 yanğın söndürən həlak olub. Baş nazir Nuri Kamil Əl-Məliki deyib ki, əməliyyat barədə onunla məsləhətləşməyiblər. Bu isə təkrar olunmamalıdır. Nazir Amerika diplomatlarından da narazılığını bildirib. Dünən Amerikalı səfir İraq rəsmilərinin daha çox çalışmalı olduğunu deyib. Əfqanistanda dünənki toqquşmalarda 40-a qədər adam ölüb. NATO deyir ki, ölənlər talibançılardır. Bəzi mənbələr isə 60-a qədər sakinin də öldüyünü yazırlar. Əfqan polisi əməliyyat zamanı sakinlərin öldüyünü təsdiqləyir, amma rəqəm demir. NASA günəşi öyrənmək üçün qoşa peyklər buraxmağa hazırlaşır. Peyklər ilk dəfə olaraq günəşi yerdən kənarda, iki tərəfdən müşahidə edəcək. 2 il fəaliyyət göstərəcək peyklər bugün Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də Floridadan buraxılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Buyur, Kənan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Daha sonra xəbərlərdə. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Kosova müstəqil olarsa, bu digər münaqişələr üçün presedent yarada bilər.
Есть и такое понятие в международном праве, как право нации на самоопределение. Но, конечно, мы будем внимательно следить за международными прецедентами, в том числе и Косово.
Avropalı türkologun Təbrizdə gördükləri.
Təbriz bana çok çok Avrupa'yı bir şehir gibi geldi. Ve ben Təbriz'de taksiye indiğimde ilk gördüğüm şey opera binasının reklamıydı.
Azərbaycanda tikinti materiallarının qiyməti niyə artır?
Çünki bu sementi mən aldığım qiymətindən 50%, 40% yuxarı alıram indi. 28 minə də ala bilirdik, indi 40-42 min. İndi bir ay müddətində bu qədər qalxanda artıq sərf elədim, yəni tikə bilmirik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Prezident Vladimir Putin canlı teleradio efirdə Rusiyalıların suallarına cavab verdi. Putinin xalqla bu cür ünsiyyətə girməsi artıq ənənə halını alıb. Sayca 5-ci olan sual-cavab sesiyası zamanı Putinin ünvanına 2 milyona yaxın sual və şikayət daxil oldu. Putin Rusiyanın daxili və xarici siyasəti barədə danışdı, beynəlxalq məsələlərə münasibət bildirdi. O, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə, qanunsuz mühacirlərin Rusiyadan çıxarılmasına, Abxaziya və Cənubi Ossetiya münaqişəsinə də toxundu. Putin bir daha vurguladı ki, Kosovonun mümkün müstəqilliyi digər ölkələr üçün presedent yarada bilər. Dünən buna oxşar xəbərdarlığı Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Solana vermişdi. Bu barədə daha ətraflı həmkarım Rövşən Əliyev danışacaq.
Bugün Rusiya prezidentinin canlı efirdə vətəndaşların suallarına verdiyi cavablardan biri bu oldu.
Нам своей территории достаточно. Но мы не можем допустить кровопролития в этом регионе.
Телефон, интернет, SMS və teleçörpü yolundan vətəndaşların verdiyi milyonlarla suallar arasından seçmələri canlı yayımda cavablandıran Rusiya prezidenti. Bu sözləri deyən vaxt Gürcüstandan xəbər gəldi ki, Abxaziyada silahlar işə düşüb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Abxaziya tərəfdən atılmış mərmi nazirin səfərə çıxdığı əraziyə düşüb. Bəyanata görə separatçı Abxaziya regionunun Gürcüstanın nəzarətində olan hissəsinə səfərə çıxan nazir Vano Mirabişvili və onu müşayiət eləyənlər tərəfə ağır silahlardan atəş açılıb, yaralanan olmayıb. Nazirlik bəyanatında bunu bölgədə gərginliyi artırmağa yönəlmiş fitnəkarlıq adlandırıb. Rusiya prezidenti Putin isə hələ bu insident xəbəri gəlmədən belə Gürcistanı bölgəni hərbiləşdirməyə çalışmaqda və separatçı regionlar problemini güclə həll etməyə çalışmaqda günahlandırırdı.
Действительно, люди в Абхазии, в Южной Осетии очень обеспокоены милитаризацией Грузии. И мы в России обеспокоены этим.
Rusiyanın öz ərazilərini separatçı regionlar hesabına genişləndirmək istəyi barədə deyilənlər təkzib edən Putin, eyni zamanda Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrinin həllində Gürcistanın ərazi bütövlüyü prinsipinə tərəfdar olduğunu deyib, bununla belə Kosovanın statusunun necə həll olunmasının bu mövqeyi dəyişəcəyinə də işarə edib.
Международном праве есть некоторые противоречия. С одной
Beynəlxalq hüquqda bəzi ziddiyyətlər var. Bir tərəfdən ərazi bütövlüyünün qorunmasının gərəkliyi prinsipindən danışılır və Rusiya yəqin ki, həm Gürcistanla bağlı, həm də başqa ölkələrlə bağlı bu prinsipi dəstəkləyir. Beynəlxalq hüquqda belə bir anlayış da var. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ. Buna görə həmin ziddiyyətlərə baxmayaraq biz vəziyyətdən çıxış yolu axtarmalıyıq. Əlbəttə biz beynəlxalq prezidentləri, o cümlədən Kosova prezidentini diqqətlə izləyəcəyik. Putin Moskvada canlı yayımda bu çıxışları edərkən Avropa parlamentarları Strasburqda əvvəlcədən planlaşdırdıqları müzakirəyə gedirdilər. Debatların mərkəzində Cənubi Osetiya və Dnestriyanı münaqişələri idi, amma birinciyə daha çox önəm verilir. Avropa siyasətçiləri Kosovanın müstəqil olacağı halda Rusiyanın bundan bir kart kimi istifadə edəcəyindən ehtiyatlanırlar. Bu yaxınlarda Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana demişdi ki, Kosovo müstəqil olarsa, bu Cənubi Osetiya və Abxaziya üçün bir presedent də yarada bilər. Beləliklə, keçmiş Sovet məkanındakı donmuş münaqişələrlə Kosovanın statusunun bir əlaqəsi ola bilərmi? Kosovaya müstəqillik verilməsinin mümkünlüyü haqqında BMT xəttindən danışıqlar aparılır. Keçmiş Yugoslaviyada Kosovanın ayrıca statusu vardı. Onun təmsilçiləri Yugoslaviya kollektiv sədarətində əyləşirdilər və Yugoslaviya Komünist Liqasının yüksək pilləsində yer tuturdular. Keçmiş Sovet İttifaqının muxtar qurumlarının belə bir statusu yox idi və onlar yalnız respublikaların hakimiyyətində təmsil olunurdular. Kosova albanları müstəqillik tələb edərkən bir də ona əsaslanırlar ki, 1974-cü il Serbiya və Yugoslaviya konstitusiyaları Federal Yugoslaviyanın qalan 6 respublikasına verdiyi hüququ faktik Kosovaya da verirdi. SR qanunları isə fərqli idi və müxtar vilayət və respublikalara belə hüquqlar verilmirdi. Kosovanın Serbiyadan ayrılmasının mümkünlüyünü qərb ölkələri qəbul etsələr də Gürcistandakı separatçı regionlarla bağlı bənzər fikirlər səsləndirmirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Daniel Frid ötən həftə Tiblis və Abxaziya və Cənubi Osetiya barədə demişdi.
We do not and we will not recognize the independence of either of those territories.
Biz bu ərazilərin heç birinin müstəqilliyini tanımırıq və tanımayacağıq. Referendum olsa da, olmasa da. Kosova ilə paralellər tarixi baxımdan səhvdir. Kosova hər hansı şərait üçün örnək deyil. O nadirdir. Və BMT Təhlükəsizlik Şurası bu yaxınlarda Gürcistanın tanınmış sərhədləri daxilində onun ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyib. Amerika rəsmisi Kosovanı tarixi baxımdan da Abxaziya ilə eyniləşdirməyə səhv sayır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugünkü çıxışında ötəri olaraq Gürcistanın tarixinə də toxunub. Onun sözlərinə görə Gürcistan xalqı Rusiya imperiyasına könüllü qəbul olunarkən onun ərazisi olmayıb. Rusiya prezidentinin sözlərinə rəsmi Tbilisi əlüstü reaksiya göstərmədi.
Rövşən Əliyev. Bu və digər məqalələrlə internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə keçək İrana. İranda baş verən siyasi proseslər dünyanın diqqət mərkəzindədir. Təsadüf deyil ki, bu həftə Praqada Azadlıq Radiosunun təşkil etdiyi enerji forumunda bu mövzu geniş müzakirə olundu. Avropa Birliyi Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Walter Posh məruzəçilərdən biri idi. O, son bir ildə iki dəfə İranda olub. İran-Azərbaycanın şəhərləri Təbriz və Ərdəbilə səfər eləyib. Walter Posh Avstriyadandır. İxtisasca türkoloqdur. Türk dilini də İstanbul Universitetində öyrənib. Mən onu studiyamıza dəvət edərək ondan İrandakı təsirlərini bizimlə bölüşməyi xahiş etdim.
Ben Tahran'a indikdən sonra arkadaşlarımın yerində qaldım və Tahran'ı Karacı biraz gezdik. Bazı lokantalarda, iş yerlərində insanlar benimlə türkçə ilə konuşmaya başladılar. Çox rahat.
Tehran'da.
Tehran'da. Hatta İstanbul şivesi. Ben kendim de mesleğimden bir Türkologum. Ben bunu şaşırdım. Çünkü bu Azeri-Anadolu farklarını iyi biliyoruz.
Tebriz'i ne zaman gördünüz? Ümumiyyətlə Tebriz bari de təəssüratlarınız nədir?
Tebriz bana çok çok Avrupa'yı bir şehir gibi geldi. Ve ben Tebriz'de taksiye indiğimde İlk gördüğüm şey opera binasının reklamıydı. Şimdi bu opera resmi bir deyim değil, İslami kültür merkezi. Yani İslam'la ilgili bir şey kullanıyorlar. Ama Tebriz'de bir sanatçı vardı ve bunu opera olarak gösterdiler. Ve ben göya bir Avrupa'yı ruhunu hissettim Tebriz'de.
Siz İran'da bu milletçilik yani etnik azlıkların problemleriyle
Evet.
maraqlanırsınız. Yani etnik grupların belə deyək problemleriyle. Yani orada mesela Azerbaycanların problemlerini bilirsiniz mi? Yani ümumiyyətlə onların dedikleri neydi size?
Şimdi millet pek fazla konuşmuyor. Yani eğer siz Türkiye'ye geçerseniz Türkiye'de herkes siyasi konuşuyor. Çok açık bir şekilde. İran'da böyle bir şey yok. İran'da konuştukları şeyler genellikle hala İslami çerçevesi içinde. Buna rağmen Tebriz'de insanlar, Tebriz'de bir Erdebil'de ve ben Erdebil'i de çok önemli buluyorum. Çünkü Erdebil din bakımından ve inkılap bakımından çok inkılapçı bir şehirdir. İkisinde insanların okullarda Türk, yöresel şivisi, Azeri Türk şivisini okutmasını istiyorlar. Bunu çok... Çok net bir şekilde hem de Fars dilinde hem de Türk Türkçe olarak açıklandılar. Yüksek eğitimi sadece Fars dilinde olduğu için modern ve edebi ve aydın fikriyatını da çoğu olarak Fars dilinde ifade ediyorlar. Hatta milliyetçiler isterseniz. Bu çok normal. Bunu bir türlü milli hareketlerde gördük. Bir şey çok ilginç ve yeni olan bunu söylediler. Tebriz'de yaşayan Farslar, başka bölgelerden gelip yerleşmiş olanlar, onların da Türk Azeri Türkçesini öğrenmesi ve iyi öğrenmesini. Hatta bu sene İran'a gittiğimde Tahran'da yine Türkçeyi iyi bilen ve öğrenmiş olan Farslarla tanıştım.
Yani sizde bu İran cəmiyyətində yani ne baş verir? İran beynəlxalq ailəmlə konflikti var, bu nüvə qarşıdurması var. Eyni zamanda İranda bir siyasi azadlıkların daha da boğulması müşahidə olunur. Sərt xərt tərəfdarların daha da güclənməsi müşahidə olunur. Yani bu yolla İran haracıdır və yani siz İranın indiki durumunu necə görürsünüz?
Şimdi İran tabi hassas bir durumdadır. Hem de içinden hem de dışından. Şimdi eğer İran hükümeti, eğer siz İran hükümetsiniz ve siz bazı ülkelerden tehdit alıyorsunuz, siz tabii ki her şey emniyet bakımından bakıyorsunuz. Ve her hakiki talep, halktan gelen her hakiki talep sizi de korkutmaya zorunda kalıyor. Çünkü eğer Amerika'dan veya başka ülkelerden İran'ın parçalanmasından bahsediliyor. Otonomiden, federeden bahsediliyor. Kürtlerden, Beluçlerden. Yani İran'da nesi kalacak? Fakat bana göre İran'ın geleceği, şimdi tamam bu nükleer meselesi var, ekonomik meseleleri. Ama İran'ın geleceği eskisi gibi de aslında hatiminin başladığı yolunun devamıdır. Medeniyet dolu, medeni haklara doğru yoludur. Bu medeni haklar tabii ki hala İslami çerçeve içinde olacak. Ama önemli olan şey İran halkının kendi anayasada bulunan haklarını istenmesi. Ve anayasa aslında ni kavim dillerine karşı ni yöresel dillere karşı değildir. Nide azatlığa karşı değildir. Ama bunu ancak şu anda İranlıların sistemin uyuşmasına dolayısıyla yapılır.
Stüdyomuzun konuğu Avrupa Birliği Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Walter Poşuydu. Efirdə xəbərlərdir. Tikinti materiallarının qiyməti niyə artır? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Bakıda və Azərbaycanın digər şəhər və kəndlərində artıq xeyli müddətdir ki, tikinti bumu hiss olunur. Bakının demək olar ki, hər yerində yeni tikintilər gedir. Bu isə təbii ki, tikinti materiallarına olan tələbatı kəskin artırıb. Lakin son həftələrdə tikinti materiallarının qiymətində əvvəlki aylarla müqayisədə daha çox artım müşahidə olunur. Bakıda özünə ev tikən Azər İbrahimov deyir ki, qiymətlərin artması onun işini çətinləşdirib.
Sementin qiyməti demək 26.000, 27.000 qiymətində idi. İndi oldu 36.000, 37.000. Şpaklyovkanın qiyməti 31.000 idi, 29.000, 31.000 idi. İndi olubdu 40.000, 41.000. Taxtanın qiyməti $190 idi kubu, indi olub $240. Dəmir də qalxıb da harisə bir 20%. Ev tikmək də sərf eləmir, yəni bütün materialların qiyməti qalxdığına görə.
Bəs qiymətlərin birdən-birə artması nə ilə bağlıdır? Məsələni müxbirimiz Babək Bəkir araşdırıb.
Kənan, tikinti materiallarının qiymətinin artmasının səbəblərinə keçməzdən əvvəl bunun insanların büdcəsinə təsirindən danışmaq istəyirəm. Dənəgül qəsəbəsindəki tikinti materialları bazarında söhbət etdiyim bir nəfər deyir ki, 4 ildə özünə ev tikdirir. Ancaq tez-tez qiymətlər artdığından hələ də evin tikintisini başa çatdırmayıb. Son həftələr baş verən kəskin qiymət artımından sonra isə o sadəcə gözləməyə üstün tutur.
Biz biraz kasıbıq da, yəni bunu nəzərə almaq lazımdır. Kasıb da olanda, əgər bir daşı su daşısında da qoymuş olsa, bugün ucu qoya bilmir. Çünki bu sementi mən aldığım qiymətindən 50%, 40% yuxarı alıram indi. Gəlmişəm hələlik qiymət öyrənim. 28.000-ə də ala bilirdik. İndi 40-42.000-dir. İndi bir ay müddətində bu qədər qalxanda artıq sərf eləmir. Yəni tikə bilmirik, dolana bilmirik. Uşaqlar arı qalacaq.
Sementin qiymətinin kəskin şəkildə artmasının Qaradağ Sement Zavodu da etiraf edir. Zavodun açıqlamasına görə onlar ölkənin simenti olan ehtiyacının yalnız yarısını ödəyirlər. Bir sıra şirkətlər də Rusiya və Gürcüstandan siment idxal etməklə bazarın tələbatını ödəməyə çalışırlar. Qaradağ Sement Zavodunun bildirməsinə görə sentyabr və oktyabr aylarında ölkəyə siment idxalı azaldığından qiymətlər belə kəskin şəkildə artmağa başlayıb. Tənnəgül bazarında söhbət etdiyim bir iş adamı isə deyir ki, Azərbaycanda siment biznesi monopoliyaya alınıb. Ona görə də Azərbaycana siment idxal etmək heç də asan məsələ deyil.
Ərdəbildən siment gəlirdi Azərbaycana, yoxdur. Rusiyadan siment gəlirdi Azərbaycana, yoxdur. Mən özüm sementdə işləmişəm, Ərdəbildən biz siment gətirirdik, satırdıq. Qəşəng də sementi Azərbaycanın sementindən heç də geri qalmır. İndi ancaq Qaradağ sementi, Qaradağ sementi zavodu bəlkə çatdırmır. Monopolist olduğuna görə istədiyi qiyməti də qoya bilər. Tək istehsalçıdır. İkinci bir zavodu, üçüncü bir zavodu da tikməyə imkan vermirlər.
Qiymət artımı təkcə simentlə bağlı yox, başqa tikinti materiallarında da özünü göstərir. Bir neçə həftə əvvəl bir kub taxtanın qiyməti təqribən 180 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları idisə, indi onu $280 aşağı almaq mümkün deyil. Taxta Azərbaycana əsasən Rusiyadan idxal olunur. Dənəgül bazarında deyilənlərə görə Rusiyada ciddi qiymət artımı müşahidə edilməsə də gömrük xərclərinin artması Azərbaycanda taxtanın da qiymətinin belə kəskin artmasına səbəb olub.
Gömrükdə məsələn qiymət qalxıb, budur. Gətirdiyim malın məsələn 5 manat alıb, 5 manatı çıxartmalıdır. 5 manatın üstünə bir şey qoymur, qazansın. Tamoca çox qoyur, çox qazanır.
Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oqtay Haqverdiyev isə süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün sərt tədbirlərə ehtiyac görür. Onun sözlərinə görə nə qədər ki, monopoliyalarla mübarizədə sərt tədbirlərə əl atılmayıb, süni qiymət artımının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Əslində, Azərbaycanda monopoliyaların mövcudluğu və ona qarşı mübarizənin vacibliyi ilə bağlı fikirlər tez-tez Hökumət dövlət rəsmlərinin dilindən eşidilir. Prezident İlham Əliyev də oktyabrın 21-də Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan müşavirədə bazarların insara alınmasından xəbərdar olduğunu bildirdi və buna tez bir zamanda son qoyulması ilə bağlı məmurlara tapşırıqlar verdi. Ötən isə İqtisadi İnkişaf və Vergilər Nazirliyi Azərbaycana idxal olunan malların monitorinqini apararaq bununla bağlı ictimaiyyətə açıqlamalar da vermişdi. Həmin monitorinqin nəticələrinə görə məhz gömrüyüdə qanunsuz maniyələr üzündən qiymətlərin bir neçə dəfə süni artımı baş verir. Hazırda hökumət monopoliyalara qarşı necə mübarizə aparır, bu barədə ictimaiyyətə bir ilə də məlumat verilmir. Üstəlik monopoliyalara qarşı mübarizənin təsiri də bazarlardakı qiymətlərdə əks olunmur. Yəni qiymətlər hələ də artmaqdadır.
Bakıdan Babək Bəkir. Xəbərlər buraxılışından sonra efirə gənclər üçün 14-24 veriş çıxacaq.
14-24
İki dövlət universitetində keçirilən konsertdə nə baş verib?
Şirin oxuyarkən zalda ışıqlar söndü təmiz.
Xəzər Universitetinin tələbələri Aşın Malalan tamaşasını necə səhnələşdirib?
Təsəvvürün birinci aktda mən çıxmışam səhnəyə. Birinci aktda mənim mikrofonum işləmir.
Gənc ifaçı Aygün İsmailovanın dinləyicilərə nə sürprizi var?
Həyəcanlı günlər keçirdim. Çəkiləndi bu klipə.
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
14-24 Efirdə xəbərlərdir. Gəncədə bir qrup sahibkar kommunal xidməti göstərən şirkətlərdən narazılıq edir. 20-yə yaxın özəl şirkət sahibi Gəncə Sahibkarlar Assosiasiyasına müraciət edib ki, kommunal xidməti göstərən təşkilatlarla müqaviləyə yenidən baxılmasına yardım etsin. Sahibkarlar bildirirlər ki, bu müqavilələr onlara heç bir hüquq vermir. Qazın, suyun, işığın qəfil kəsilməsindən sığortalamır. Bir sözlə, müqavilədəki şərtlər dəyişdirilməlidir. Bəs qarşı tərəf nə deyir? Gəncədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncədə fəaliyyət göstərən 20-yə yaxın sahibkar qaz, işıq, su xidməti üçün bağlanan müqavilədə birtərəfli şərtlər irəli sürülməsindən narazıdır. Onlar kömək üçün Gəncə Sahibkarlar Assosiasiyasına müraciət ediblər. Assosiasiyanın rəhbəri Samir Heydərlinin sözlərinə görə, iş adamları kommunal xidmət göstərən qurumlarla bağlanan müqavilələrə yenidən baxılmasını istəyir. Cənab Heydərli deyir ki, bəzən elektrik enerjisi, qaz və su idarəsinin xidmətində baş verən nöqsanlar sahibkara ciddi ziyan vurur və onlar əlavə xərcə düşürlər. Amma bir abonent kimi heç bir hüquqları olmadığından şirkətdən maddi təzminat tələb edə bilmirlər. Samir Heydərli bildirir ki, istər Azər Enerji, istərsə də Azər Qaz abonentlərə vahid müqavilə forması və şərtləri tətbiq edir və bu müqavilələrdə də yalnız özlərinin hüquq və öhdəlikləri nəzərdə tutulur. Sahibkarın isə bu qurumların şərtləri altında müqavilə imzalamaqdan başqa çıxış yolu olmadığını deyən Cənab Heydərlinin sözlərinə görə, abonent kommunal xidmətin pulunu vaxtında ödəməsə, məsələn, işığı kəsilir. Amma digər hər hansı səbəbdən elektrik enerjisi dayandırılırsa, müqavilədə isə bu nəzərdə tutulmadığı üçün qarşı tərəf sahibkara vurduğu ziyanı ödəməkdən yaxa qurtarır.
Normal alıcı-satıcı münasibətlər qurulsun da.
Gəncə Sahibkarlar Assosiasiyası yaranmış narazılıqla bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət edib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevin sözlərinə görə onlar hazırda bu məsələni araşdırırlar və yaxın günlərdə açıqlama veriləcək. Gəncə Elektrik Şəbəkəsinin hüquqşünası Məhərrəm Dəryagir isə yerli sahibkarların narazılığından xəbərsizdir. Cənab Dəryagir deyir ki, əgər abonent müqavilənin hər hansı şərtindən razı deyilsə, onlara müraciət etsin. Ancaq hüquqşünas hesab edir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsində şirkətin səhvi ucubatından fasilə yaranması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Ona görə də bu müqavilədə bu ehtimal nəzərə alınmır.
Sayğaclarda avtomatlar quraşdırır. Həmin avtomatlar sırazı atır. Yəni, heç bir xəta törədilmir. Hadisəmiz də yoxdur. Yəni, sahibkara hamısınız xeyir üçün çalışılır. Yəni, bunlar deyir, belə olmalıdır, belə olmalıdır, yox. Biz bu qayda qanundan qırağa çıxa bilmərik. Elektrik istifadə qaydalarımız var, buna rəyət etməklə biz işimizi qururuz.
Müvafiq qanunvericilikdə alıcı-satıcı hüquqlarının öz əksini tapdığını deyən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyevin fikrincə, qaz, işıq, su təsərrüfatları təbii inhisarçı olduğundan alıcıların hüquqlarına etinasız yanaşır.
Bu cür müqavilələrin imzalanmasına imtina eləməklə yeni müqavilənin işlənməsini tələb etmək və bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmək olar. Yəni mövcud qanunvericilik imkan verir ki, bu müqavilələri də hər iki tərəf bərabər şərtlərlə iştirak edib müqavilə şərtlərini bərabər işləyib hazırlasınlar.
Gəncə Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri Samir Heydərli isə deyir ki, məhkəmə həm uzun proses olduğu, həm də iş adamları konfliktdən çəkindikləri üçün bu problemi hökumətin yoluna qoymasını istəyirlər.
Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verirdi. Bir də xatırladım ki, daha ətraflı xəbərlərimizlə internet səhifəmizdə tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az. İndi isə günün əsas xəbərləri ilə bir daha tanış olaq. Mikrofonda Ruzanna Rəşq qızıdır. Buyur, Ruzanna.
Putin prezidentlikdən sonra da siyasi təsirini saxlamaq niyyətindədir. Avropa Birliyi Gürcüstana xəbərdarlıq edib. Tehran nüvə proqramını genişləndirir. Xalq Cəbhəsi Partiyası kütləvi aksiyalara başlayacaq. Və Hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 14-16, sabah gündüz 18-20 dərəcə isti gözlənir. Bölgələrdə gecə 11-16, sabah gündüz 8-23 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı, bir də Kənan Kazımoğlu tanış elədik. Bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə 14-24 proqramı mikrofonda Ülkər Akif qızıdır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14.24-dür. Mən isə Ülkər Akif qızıyam. Amma bu dəfə həm söhbətiniz təkcə mən deyiləm. Həm də Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Füsalə, Xəzər Universitetində təhsil alan Elvin və Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan Yeni Ulduz Musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Aygün də qonağımdır. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Xoş gününüzə gələyik.
Salih, əvvəlcə səndən başlayaq. Sən bizə Bakı Dövlət Universitetindən bir xəbər boxçası gətirmisən. Oktyabrın 19-u Bakı Dövlət Universitetində kimsəsiz uşaqların istedadlarını üzə çıxartmaq məqsədi ilə konsert təşkil olunmuşdu. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Salih də orada o konsertdə olub. İndi bizə eşitdiklərindən, gördüklərindən danışacaq. Buyur, Salih.
Onu deyim ki, çox gözəl keçdi konsert, çox yüksək səviyyədə hazırlanmışdı. Burada konsertdə hər şey bir-birini tamamlayırdı. Həm təşkilatı məsələlər, həm uşaqların istedadı. Burada əsasən Suraxanı, Xətai və Nizami rayonlarında yerləşən uşaq evlərindən gəlmişlər uşaqlar. Və uşaqlar çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışdılar və onlara hətta deyərdim ki, balaca peşəkarlar idi, elə gözəl oynurdular. Bu uşaqların oyunlarında səhv deyilən bir şey olmadı. Amma bundan başqa uşaqlarla yanaşı orada Şirin qrupu da, həmçinin gənc müğənnilərdən Nizami və Singasong'un finalçısı Gülnar da iştirak edirdi. Burada maraqlı bir hadisə də baş verdi, onu da qeyd edeyim. Şirin oxuyarkən zalda ışıqlar söndü təmiz, qaranlığın içində səs-küy qopmuşdu, amma Şirin burada vəziyyətdən çıxış yolu tapdı və başladı canlı oxumağa və hamı da sakit oldu və sonradan çox yüksək, yəni alqışla qarşılandı olan bu hərəkəti. Maraqlı idi.
Bir gün sən də başa belə bir şey gəlib ki, səhnədə oxuyarkən nəsə gözləmədiyim bir məqamla üzləşəsən.
Işıqların sönməyi ilə yəni rastlaşmamışam, ancaq başqa bir şeylər olubdu. Yəni hətta ayağım tutulubdu. Az qala yıxılacaqdım səhnədə. Özümü toparlamışam və bunun altından cəsarətlə çıxmışam. Hətta elə zaman olurdu ki, mahnının sözlərini unudurduq həyəcandan. Belə şeylər də olub, amma işıqlar sönməyibdi.
Elvin, baxmayaraq ki, sən nə incəsənət universitetini bitirmişsən, nə də ki, musiqi təhsilin var, amma çox məharətlə Arşın Malalan operettasında əsgər rolunu ifa edirsən, özdə ingilis dilində. Bəs sən tamaşa zamanı heç çətinliyə düşmüsən?
Arşın Malalan böyük sənətkarımız, böyük bəstəkarımız, dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun ölməz əsəridir. O, neçə illər bundan qabaq yazılmasına baxmayaraq, indi də sevə-sevə izlənilir. Və bunu ideya olaraq ingilis dilində tamaşaya qoymaq deyək ki, çox böyük bir güc tələb edirdi. Həm də bilirsiniz, burada iştirak edən deyək ki, aktyorlar, aktyor deməyək, yəni ola tələbələr, tələbələrdir və müəllimlərdir. Heç bir deyək ki, bunların aktyorluq təhsili yoxdur, vokal deyək ki, təhsilləri yoxdur. İxtisasımız tamam başqadır, bizim tələbələrin ixtisası başqadır. Bunda təbii ki, çox çətinlik törədir də. Əvvəldən biz fikirləşirdik ki, bunu necə oynayacaq, necə olacaq, bunu necə oxuyacaq. Bilin ki, bunu deyək ki, Azərbaycan dilində notla oxumaq bir çətinlik törədir. İngilis dilində uzlaşdırmaq ikinci bir çətinlik törədir. Bu nə cür olacaq? Amma bu deyək ki, bizim müəllimlərimizin konservatoriyanın prorektoru Yeganə xanım Axundovanın böyük səyi nəticəsində bu başa gəldi, ərsəyə gəldi və aktyorluq işində də bizə Dövlət Pantomima Teatrının aktyoru Elman Rəfiyev bizə çox köməkli elədi. Təsəvvür edin ki, 2004-cü ildə artıq biz başlamışdıq bunu səhnələşdirməyə bir neçə hissələrini. Xəzər Universitetinin Dünya Konsert Salonunda biz bunun bir parçasını göstərmişdik, deyək ki, Opera Balet Teatrında bir parçasını göstərmişdik və ölkədən kənarda, Gürcüstanda biz bunu göstərmişdik, deyək ki, Əskərlə Gülçöhrənin tanışlıq səhnəsini göstərmişdik Tiflisdə və Qardabani rayonunda. Hər yerdə də təsəvvür edin ki, böyük sevgi ilə qarşılanmışdı bu Arşın Malalan. Hamı tanıyır, hamı bilir və ingilis dilində ilk dəfə olaraq bu, deyək ki, qeyri-adi bir şey gəlirdi insanlara.
çox çətindir, əlbəttə çox çətindir, amma səhnəyə çıxanda, səhnədə deyək ki, o deyirsiniz səhnə arxası nələr baş verir, siz də deyirsiniz ki, səhnə arxası çox şeylər baş verir, doğrudan həddən artıq çox.
Amma çoxsunu sirli saxlayırsınız.
Əlbəttə sirli saxlayırıq, çoxunu sirli saxlayırıq, amma çoxsunu elə məsələlər də var ki, onu deyə bilərik, yəni problem yoxdur. Bizdə oktyabr ayının 5-6-sında 2 gün dalbadal bu aşınmalıdan operettası tam olaraq səhnələşdirildi və Xəzər Universitetinin Dünya Konsert Salonunda bu biz deyək ki, tamaşaya qoyduq, tamaşaçılar üçün bunu göstərdik. Təsəvvür edin, birinci aktda mən çıxmışam səhnəyə, birinci aktda mənim mikrofonum işləmir. Təsəvvür edin ki, indi o səhnə pərdənin arxasından mənə qışqıranlar orada ki, mikrofon yandır, mikrofon yandır. Ara yandırım səhnədə, səhnədə o deyək ki, söz deməliyəm, mahnı ifa eləyirəm və ara mikrofon yandırım nə oldu? Mikrofon nəsə işləmir. Nə edim? Səsimə güc verdim. Yaxşı bəxtimdən də orada akustika yaxşı idi. Belə danışanda yaxşı biraz səs yaxşı çatırdı zala. Və ikinci bir metoddan da istifadə elədim. Mənim fonentimə yaxın oynadım ki, səsim onun mikrofonunun səsinə düşsün.
Yəni
başqa çarə yoxdur yəni. Belə şeylər çox olur. Həm də sözlər doğrudan da dialoqdakı olan sözlər yaddan çıxır. Təsəvvür edin, aktyorlar deyək ki, 3-4 cümlə o tərəfə deyil, o tərəfi deyək ki, söz soruşurlar, deyək ki, 3-4 cümləni ötürürlər, nəsə bir deyirlər. Amma xoşbəxtlikdən də Xəzər Universitetində biz hamımız ingilis dilini yaxşı öyrənmişik və bu vəziyyətlərdən də sinonimlərdən istifadə eləyərək o vəziyyətlərdən də çıxırdı.
Qısa bir fasilədən sonra söhbətimizə qayıdacağıq. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Aygün, bəs sənin aktyorluq istedadın varmı?
Mən deyərdim ki, hardasa hiss eləyirəm ki, nəsə var. Və tamaşaçılar da deyə bilərlər ki, var və yaxud da ki, yoxdur.
İstənilən ifaçı, istənilən mahnı ifa edən şəxs aktyorluq qabiliyyəti var onda. Bu mümkünsüz də olmasın. Ümumiyyətlə, istənilən şəxslər var bu aktyorluq qabiliyyəti. Çünki dünya özü böyük bir səhnədir.
Səhnədir biz də onun aktyorlarıyıq. Düz buyurursunuz.
Buna görə də hamımızda var bu. Sadəcə inkişaf elətdirmək qalır.
Bəs misal, həmin konsertdə bu kimsəsiz uşaqlar necə? Səhnədə yarada bilirdilərmi o obrazı?
Elə mən onların aktyorluğundan, onlar da aktyorluq edirdilər ağlı başda. Elə bir ki, rəqsləri də elə qurulmuşdu. Çox hər şey bir-birini tanımlayırdı. Həm geyimləri, məsələn, Azərbaycan mahiyyəti ilə rəqs oynayırdılarsa, Azərbaycan bayrağının rənglərini özündə əks elətdirən paltarlar geyinirdilər. Və breakdans da oynadılar hətta, vals da oynadılar və valsi də Arzular mahnısının sədası altında oynadılar. Çox gözəl aktyorluq qabiliyyətləri var idi. Balaca olmaqlar baxmayaraq.
Elvin, mən səhv eləmirəmsə, tamaşa bütöv şəkildə deyil, parça-parça artıq bir neçə dəfə nümayiş olunmuşdu, səhnələşdirilmişdi. Bəs nəyə görə bunun bütöv halda səhnəyə qoyulması bu qədər gecikdi?
Gözəl sualdır. Bilirsiniz, biz hissə-hissə bunu hazırladıq. Sonra bizim bir Süleymanı oynayan bizim müəllimimiz var idi. O, Xəzər Universitetini tərk elədi öz işləri ilə əlaqədar olaraq. Sonra Süleymansız qaldıq. Sonra Süleyman axtardıq. Süleyman axtarandan sonra əvvəl Vəli yoxa çıxdı. Vəli oynayan oğlan getdi əskərliyə. Sonra başqa bir Vəli axtardıq. O Vəlini hazırlaşdır, o Vəlini səhnədə örgət onu. Çox böyük, uzun prosesdir. Həm də bilirsiniz, bu tələbələr həm oxuyurlar, həm də boş vaxtlarında bu deyək ki, məşqlərlə məşqlərə gəlirlər. Həm müəllimlər dərs deyirlər, boş vaxtlarında gəlirlər. Bu da kifayət qədər böyük, uzun vaxt aparır. Həm də biz iyun ayında artıq 2 il təsəvvür edin ki, bu proses keçdi. İyun ayında biz artıq hazır idik bunu tamaşaya çıxartmağa. Təəssüflər olsun ki, iyun ayında da mən xəstələndim. Və təsəvvür edin, hər şey hazırdır, biletlər hazırdır və hər bir şeydə təsəvvür edin ki, mizan qurulub, səhnə qurulub, tamaşaçılar deyək ki, hamıya deyilib ki, tarixi bəlli olub, amma birdən baş rolun ifaçısı xəstələndi. Ondan sonra yenə də sözə sağlıq, bir ay xəstə yatdım, ondan sonra yenə də başladıq məşqlərə və oktyabr ayında tam səhnələşdirdik artıq, tam. Amma ondan qabaq bir neçə parçaları biz göstərmişdik müxtəlif yerlərdə.
Elvin, məncə dinləyicilər üçün də maraqlı olar və mənim qonaqlarım üçün də maraqlı olar ki, əsgərin ifasında bir mahnı dinləmək.
Böyük məmnuniyyətlə bilirsiniz, tamaşada əskər 3 mahnı ifa eləyir. Bir ariyada 2 mahnıdır. Mahnılardan biri duetdir, Gülçöhrə ilə duetdir. Mən də sizə əskərin ariyasını təqdim eləyim, bir kiçik bir hissəni.
My love sounds like an A, if could sit my nice beloved. Sounding of an A will not be ceased, if is not found my beloved. Sounding of an A will not be ceased, if is not found my beloved. Come and help me, my fortune, my soul is in disarray. Had I such a lovely lady, grief would be seized, oh my grief. Had I such a lovely lady, grief would be seized, oh my grief.
Çox sağ ol, Elvin.
Siz sağ olun.
Aygün, bəs sən indi nə ilə məşğulsan? Nə kimi yeniliklər təqdim eləyəcəksən öz dinləyicilərinə, tamaşaçılarına?
İnşallah, yeniliklər çox olacaq. Mən ilk öncə Elvinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Feyziya belədi bizi burada. Mən o kinoya çox tez-tez baxıram və böyük həzz alıram, belə deyək. Və mən deyərdim ki, mən də ilk öncə bu estrada sənətinə gəlməmişdən öncə mən də konservatoriyada hazırlıq kurslarına gedirdim. Elvin xoş xatirələr mənim yadıma saldı. Mən də vokala gedirdim, Elvin. Vokal üzrə hazırlaşırdım. Sadəcə olaraq yeni ulduz müsabiqəsinə gələndən sonra artıq mən estrada yönümündə başladım hərəkət eləməyə. Və artıq bir neçə mahnı bizim production alıbdı mənim üçün və hal-hazırda Göfər xanım Əsənzadədən, bəstəkarımız Göfər xanım Əsənzadədən haradasa mahnısını almışıq və o mahnının üzərində çox işlədik, eləcə də klip çəkdirdik. Bu yaxınlarda klip efirdə yayımlanacaq, tamaşaçıların ixtiyarına veriləcək. Eldar Mansurovdan gözəl bir mahnı verilibdi mənə, o mahnının üzərində işləyirik biz və gələcəkdə mən inanıram ki, böyük uğurlarımız olacaq, nəaliyyətlərimiz olacaq bizim. Olduqca bir-bir tamaşaçılar görəcək efirdə.
Əgər düz başa düşdümsə, klip məhz bu mahnıya çəkilir.
Bəli, çəkilib artıq.
Çəkilib hətta. Kimsə axtarsan yəqin o klipdə?
Əlbəttə ki.
Tapa bildim axtarım.
Soruşuram, haradasan? Mən bu klip deməli Bakının ən gözəl yerlərində çəkilibdi. Və mən hətta evakuasiya maşınının üstündə mən çox həyəcanlı günlər keçirdim bu klipi çəkəndə, çəkiləndə bu klipə. Deməli, mən
belə deyək də, sevgilimi axtarıram və tapa bilmirəm. Çox rəzim.
İnşallah taparsan həyatda.
Haradasan, bəlkə qardasan, bəlkə ayrılan o yollardasan, bəlkə mən səni ürəyincə sevəmədim. Haradasan, söylə, haradasan, bəlkə lap burada yaxınlardasan, bəlkə mən səni zamanında görəmədim. Haradasan.
Çox sağ ol Aygün, gözəl ifa idi.
Təşəkkür edirəm.
Gözəl musiqi idi. Qısa bir fasilədən sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Elvin, mənim üçün maraqlıdır ki, sənin öz ixtisasın nədir?
Mən də Aygünə təşəkkür edirəm.
Çox sağ ol.
Gözəl ifadə, çox uğurlar arzu edirəm. Ümidvaram ki, bu klip həm Azərbaycanda, həm də Respublikamızdan kənarda da yayımlanacaq.
Çox sağ ol.
İnşallah. Mən Xəzər Universitetinin Humanitar və Sosial Elmlər Fakültəsinin tələbəsiyim.
Bəs gələcəyini nəyin üstündə qurmaq istəyirsən? Heç belə həvəs yaranıbmı ki, aktyor olmaq?
Valla bizdə həvəs yalnız səhnəyə çıxanda, çıxmamışdan qabaq və səhnədə yaranır. Ondan sonra biz fikirləşirik ki, bu necə oldu, necə oynadıq, görəsən tamaşaçılar necə qəbul elədi. Amma sonradan artıq tamaşaçıların rəyindən sonra fikirləşirik ki, yox, burada alqışlar, gürültülü alqışlar var idi. Deməli, xalqımız bəyənir, deməli, dinləyicilərin xoşuna gəlib. Və o da bizə həvəs verir, yəni. İfaçı üçün ən əsas şey alqışlardır. Mən belə başa düşəm, yəni səhnədə səhnədə yəni alqış varsa, səhnə zal reaksiya verirsə ifaçıya, deməli bu ifaçıya stimul verir, əlavə stimuldur və həvəs verir. Amma mən deyək ki, mən bu sahədə deyək ki, gələcəyimi qurmağı planlaşdırmıram. Yəni mən oxumağı deyək ki, vokal üzrə və aktyorluq üzrə deyək ki, planlaşdırmıram ki, bu ancaq deyək ki, universitetin daxili tədbirlərində və yalnız aşınmalı olan operettasının deyək ki, səhnələşdirilməsi və onun deyək ki, xaricdə yayınlanması prosesində iştirak edəcəm.
Yəni yeni bir təklif gələrsə sən bundan imtina eləyəcəksən.
Bəli, imtina eləyəcəm.
Elvin, mən də elə fikirləşirdim. Mən də institutda oxuyanda, mən də daxili tədbirlərdə, institutun nəzdində, yəni belə oxuyurdum, tədbirlərdə iştirak edirdim. Ancaq həvəs, əgər sənin ürəyində həvəs varsa, səni çəkib gətirəcək bura. Mən
istərdim ki, Elvin bunu davam elətdirsin. Çünki mən
çox gözəl olardı.
Təbii ki, bunu çoxları deyirlər ki, davam elətdir, get, deyək ki, oxu və s. və laxır. Amma mənim işim, ixtisasım tamam başqadır və işim tamam başqadır. Buna görə də öz işimdən də razıyam. Deyə bilmərəm, bəlkə ola bilər ki, gələcəyin işidir, bəlkə gələcəkdə ola bilər ki, nəsə başqa bir bu işlədiyim işlər, deyək ki, pis olar, axırı pis olar, məcburiyyət qarşısında qalaraq oxumağı seçərəm, amma yenə deyirəm, bu gələcəyimi bunun üstündə qurmağı düşünmürəm, planlaşdırmıram.
Maraqlıdır, bəs Aygün, sənin ixtisasın nədir?
Mənim ixtisasını həmişə soruşurlar məndən, məndə də tam fərqli bir ixtisasdır. Yəni, musiqiyə heç bir aidiyyatı yoxdur mənim ixtisasımın. Mən özüm Gəncədə təhsil almışam, Kənd Təsərrüfat Akademiyasını bitirmişəm və bəlkə də çoxlarınıza gülməli gələr, amma mən sənətimi çox sevirəm. Mən baytar həkimiyəm və bütün heyvanları da çox sevirəm. Əgər məndə hardasa oxumağa qarşı həvəs olmasaydı, hardasa bir balaca istedadım olmasaydı, mən qətiyyən gəlməzdim bura. Yəni, oxumağa getməzdim. Mən öz sənətim üzrə, hətta mən institutda qəbul olanda Kənd Təsərrüfat Akademiyasına fikrimdə var idi ki, mən ali təhsilimi başa vurandan sonra xaricə Avstriyaya, Hollandiyaya gedəm və orada baytar həkimi işləyəm.
Mənim bir sualım var, Aygün. Sən də ixtisasın başqadır, mənim kimi, deyək. Necə oldu birdən gəldin oxumağa? Ya, bunun tarixçəsi var mı?
Bəli, çox. Çox gözəl xatirələr yenə də yaratdım məndə. Mən, deməli, ailəmizin təkidi ilə mən tibb universitetinə sənədlərimi verdim. Birinci il kəsildim, ikinci ildə bir də verdim. Mən evdə amma yenə də bildirirdim ki, mən istəmirəm. Mən həkim olmaq istəmirəm. Eləcə də müəllim olmaq istəmirəm. Mən istəyirəm incəsənətə gedəm. Sadəcə olaraq anam etiraz edirdi və anamın könlünü qırmaq istəmirdim. Onun arzusu idi ki, mən həkim görəm. Bilirsiniz necədir? Mən çox necə deyim? Oxumadım da. Oxumadım, ona görə getdim, düşdüm az balla Kənd Təsərrüfat Akademiyasından. Oranı oxuyanda mən bizim Allah ona qəni rəhmət eləsin, Mobil Əhmədovla tanış oldum. Vokal ustadımızdı və o mənimlə hazırlaşdı. Mənimlə hazırlaşdı və mənə sübut elədi ki, səndə var. Yəni ki, gəl bu sənəti qutarandan sonra sən bu istiqamətdə get.
Yəni mən belə başa düşdüm ki, biz gələcəkdə Aygünü heç cür baytar həkimi kimi görməyəcəyik.
Yox, görməyəcəyik.
Yox, bilirsiniz necədir? İki sənət çox gözəldir. Hər ikisi də çox gözəldir. Hiss eləyirəm ki, mənim daxilimdə baytar həkimdir. Ancaq tamaşaçılar məni bir müğənni kimi tanıyırlar.
Evdə heyvan saxlayırsan?
Bəli, saxlayıram. Mənim, deməli, balaca deməzdim, artıq 2 yaşa çatır. Bir itim var, Cocker Spaniel cinsindəndir. Mən çox sevirəm itimi. Hətta deyərdim ki, o xəstələnəndə mən onun üzərində də həkimlik eləmişəm. Belə, mənim heyvanlara həvəsim ona gətirib çıxardıb ki, mən artıq evimdə də saxlayıram heyvanı.
Çox gözəl. Elvin, mən və yəqin dinləyicilər də bilmək istəyir ki, Arşın Malalan tamaşası ingilis dilində tələbələrin səhnələşdirilmişdir. Bir tamaşa. Nə vaxt bir daha tamaşaçılara təqdim olunacaq?
Bu planlar çoxdur. Bu biz oktyabrın 5-də, 6-sında bunu deyək ki, Arşın Mallarını səhnələşdirəndən sonra çox təkliflər gəldi. Həddindən artıq çox təkliflər gəldi ki, bunu həm Azərbaycanın regionlarına da çıxardaq, həm ölkədən kənara da çıxardaq. Amerikadan, Kanadadan, Dubaydan, Gürcüstandan, Türkiyədən təkliflər gəldi. İndi o təkliflərin üzərində işləyirlər. Rəhbərlik, layihənin rəhbərliyi işləyir təkliflərin üzərində və düşünürəm ki, yaxın günlərdə biz bu tamaşanı Opera Balet Teatrında da göstərəcəyik, Musiqili Komediya Teatrında da göstərəcəyik və təkliflər çoxdur. Və bacardıqca bunu artıq kütləvi xarakter alacaq, çünki bu Azərbaycan tarixində ilk dəfə olan bir şeydir. Bunda məhz Xəzər Universitetinin tələbə və müəllim heyəti eləyib. Bundan qabaq olub deyək ki, ingilis dilində dialoqlar olmuşdu, amma mahnılar Azərbaycan dilində olub. Amma indi həm mahnılar, həm də deyək ki, dialoq bütövlükdə hamısı ingilis dilində səhnələşdirilir.
Və ilk dəfə də Azərbaycanda.
Və ilk dəfə olaraq Azərbaycanda.
Fəsələ, yenə də qayıdaq konsertə, kimsəsiz uşaqların istedadlarını özə çıxartmaq məqsədi ilə keçirilən konsertə. Yəqin ki, tamaşaçılar da Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri idi. Necə qarşıladılar bu konserti?
Çox gözəl qarşılara təbii ki, çünki uşaqlar istedadlı idi və ona görə də onlara elə alqışlar səslənirdi ki, elə bir məşhur estrada ulduzunu, ulduzlarını alqışlayırdılar. Çox gözəl qarşıladılar, çox gürültülü alqışlarla.
Aygün, bayaq da dedin ki, vokal dərsləri almışsan, yəni burada da özünü sınamışsan. Bəlkə indi də bir məharətini göstərəsə, bir parça ifa eləyəsə?
Ay, göstərmək olar. Mən də həmin operadan Asyanın aryasını oxumaq istəyərdim bir balacan.
Hayf ki, Süleyman yoxdur.
Yoxdur, hə. Çox təəssüflər olsun ki, Süleymana burada eşq elan edərdim.
Və özü dinləyər radiolar.
İnşallah.
Aşık oldum belə bir taze gülür enayı. Aşık oldum belə bir taze gülür enayı. Qisalıqdır məni o iş fəylə qovğaya. Qisalıqdır məni o iş fəylə qovğaya. Aşıq oldum, aşıq oldum, aşıq oldum belə bir tazə gülür ənayə. Aşıq oldum, aşıq oldum, aşıq oldum belə bir taze gülürə nayə.
Üzr istəyirəm, məndə biraz bir təhər alındı.
Çox gözəl.
Hətta yaxşı olmuram.
Hətta Elvin artıq fikirləşir ki, sənə də sıralarına.
Gülçəklər oldu. Çox məmniyyətlə oynayardım.
Yəqin ki, belə bir imkan da yaranar. İnşallah, vokalda da özünü sınayarsan. Bəs sən, Elvin, heç evdə gizli də olsa, estrada da özünü sınamısan?
Düzün desəm ki, sınamışam.
Əla.
Sınamışam. Xəzər Universitetinin daxili konsertləri çox olur. Həm tələbələr üçün, həm deyək ki, məzunlar üçün məzunluq təntənəsi yaşananda orada konsert proqramları biz təşkil edirik. Və orada mən də həm də bir neçə mahnılar ifa edirəm. Ən çox ifa elədiyim mahnılar Tofiq Quliyevdən olub. Deyək ki, repertuar ancaq ondan ibarətdir. O qədər də böyük repertuarım yoxdur sözüncü. Amma bəzi konkret olaraq sevilən mahnıları götürüb onları deyək ki, ifa eləmişəm. Estradada da bir Zibeydə mahnısı var. Rəşid Beybutov, ölməz sənətkarımız ifa edir onu. Bu mahnı onun deyək ki, caz stilində bir aranjirovkasını biz eləmişdik və onu ifa eləmişdim. Bir neçə konsertlərdə o da tamaşaçılar tərəfindən çox yaxşı qarşılandı.
Aygün məncə demək istəyir ki, buyur bu meydan, bu da da şeytan. Bu da Elgin. Mən o sözləri Aygün gözlərindən oxudum.
Çox maraqlıdır, yəni ki, necə alınar?
Görək də.
Ala gözlü beydə, sən qəşəng, sən qəşəng, həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk. Ala gözlü beydə, sən qəşəng, sən qəşəng, həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk. Sənin mən icrinə dözmərəm, səndən mən əlimi üzmərəm. Ala göz şirin sözlü beydə, mən sənə yalvarıram. Dərdindən eyva tək saraldım, gəl mənə yalvarıram. Ala göz şirin sözlü beydə, mən sənə yalvarıram. Dərdindən eyva tək saraldım, gəl mənə yalvarıram.
Məndə yeni bir sual yarandı və yeni bir maraq yarandı ki, Elvinin bu istedadı nə vaxt üzə çıxıb? Kim bunu üzə çıxarıb?
Çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, mən bu istedadı universitetə daxil olandan olmamışdan qabaq heç bilmirdim. Yəni, istedad əgər buna biraz təvazükarlıqdan kənar olsa da bunu deyək, yəni səsimin olmasını. Bizdə Xəzər Universitetində bir universitetin həyəti var. Boş vaxtlarımızda tələffüslərdə tələbələrlə orada otururuq və dərsdən, digər məsələlərdə müzakirələr aparırıq orada.
Məsələn, o digər məsələlərlə.
Digər məsələlər təbii ki, siyasi məsələlər deyil. Siyasi məsələ universitetin işlərindən hansı tədbirlər eləyə bilərik. Yəni, bilirsiniz, bizdə sərbəstlik verilir tələbələrə. Deyək ki, tələbələr hansı tədbirlər istəsələr, özləri təkliflər irəli sürürlər və onlar həyata keçirilir. Əgər universitetin siyasətinə uyğun gəlirsə təbii ki. Biz tələbələrlə oturmuşduq həyətdə. Valla birdən necəsə oldusa, mən başladım oxumağa. Qızıl Üzük mahnısını ifa elədim və bizdə universitet deyək ki, 5 mərtəbəlidir. Təsəvvür edin ki, mən burada həyətdə oxuyuram, universitetdə də dərs gedir. Birdən gördüm ki, bütün eyvanlardan tələbələr axışdı çölə, hamısı həyətə baxır ki, bu kim idi magnetofon səsini verdi belə həyətin içində. Çox belə çox gülməli bir vəziyyət yarandı. Mən o dəqiqə səsimi sakit saxladım və özümü sakit saxlamışam. Mən deyiləm, yəni mən oxumurdum. Mən deyiliydim. Nəsə bir həftə universitetdə axtardılar ki, oxuyan oğlan kimdir? Kimdir? Axırı dostlarımdan biri məni satdı. Xəzər Universiteti Mədəniyyət Departamentinin əməkdaşlarına satdılar məni və dəvət elədilər Xəzər Universiteti Mahnı və Rəqs Ansambuluna. Və deyək ki, o ildən etibarən də başladım orada xorda əvvəl iştirak elədim, xorda konsertləri, daha sonra artıq solo ifaya keçdim. Belə, ondan sonra da təklif gəldi ki, Arşın Malan operettası ingilis dilində olacaq və sən əskər rolunu ifa elə. Sonra konservatoriya yapardılar, getdiyim konservatoriyada səsimi yoxladılar, uyğun gəlir rola gəlmir. Hesab elədilər ki, uyğun gəlir və ona görə də başladıq oxumağa. Bir həftə axtardılar, yəni bir həftə tapa bilmirdilər ki, kimdir. Mən də özümü bildirmirdim.
Əsas odur ki, üzə çıxdım.
Sonra üzə çıxdım. Hə.
Nəticəsi də çox gözəldir məlikə.
Çox sağ olun.
Mən sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. O gün olsun səsiniz daha yüksəklərdən gəlsin. Adınızı daha yüksəklərə qaldırasınız. Çox sağ olun ki, verilişimizə qonaq gəldiniz. Maraqlı söhbətə görə
çox sağ olun. Öz növbəmizdə sizə təşəkkür edirəm. Və sizə də yaradıcılığınızda uğurlar arzu edirəm.
Mən bir balaca qeyd eləmək istəyirəm ki, çox gözəl dəqiqələr yaşadıq. Və
doğrudan da dərin təşəkkürümü bildirəm və mən gözəl deyərdim ki, dostlar tapdım
özümə.
Mən ümid varam ki, dinləyicilərimiz də gözəl dəqiqələr yaşadı, sizi tanıdılar. Yenə də deyirəm, səsiniz daha yüksəklərdən gəlsin. Çox sağ olun. Bugün bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Elişimizin qonaqları Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə, Xəzər Universitetində təhsil alan Elvin və Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan Yeni Ulduz musiqi müsabiqəsinin iştirakçısı Aygün idi. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 Azadlıq radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az